Това е българското национално Дарик радио.
Трима депутати напуснаха партия Атака заради лумпенизацията на национализма у нас. Министерството на отбраната привлича резервисти чрез привилегии за лечение и почивки. От днес пътните полицаи в София трябва да се спретнат и на работа наради новото ръководство на КАТ.
Това е денят. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Лечение в болниците на Военното министерство, почивки в базите му, предимство при постъпване на работа в държавната администрация. С тези три привилегии ще се ползва всеки, който се съгласи да стане резервист. В българската армия, МВР, ДАНС, Националната служба за охрана, външното разузнаване или общините. Това е записано в проект на Министерството на отбраната за закон за резерва. Гражданите ще могат и да предоставят техника за него, като за това ще получават пари. Преди време военният министър Аню Ангелов обяви, че в резерва трябва да влязат близо 3000 души, които да помагат на армията след масовите съкращения на военнослужащи. Повече за законопроекта от Илия Вълков.
Резервът е доброволен и задължителен за всеки служител на силово ведомство. Всеки пълнолетен български гражданин, който има чисто криминално минало и е психически годен за военна служба, може да стане резервист. Той трябва да е преминал обаче предварителна военна подготовка или да е служил в казармата. Въведена е и пределна възраст за постъпване от 45 години за войниците и сержантите и 50 години за офицерите. Резервистът ще може да сключи договор за служба за най-много 5 години. Времето, през което той ще е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория. Докато договорът е в сила, резервистът няма да има право да участва в партии, митинги или да отказва да изпълнява нареждания заради религиозни съображения. За сметка на това, той ще може да се лекува в болницата на Военното министерство, да посещава почивните бази на ведомството и да се ползва с привилегии при постъпване на държавна служба. Всеки решил да постъпи в резерва, ще получава веднъж в годината заплата. Тя ще се определя от званието, което има резервиста, и ще е равна на една месечна заплата, ако той беше на редовна служба. Всеки работодател ще бъде задължен да освободи служителят си, ако е повикан на служба и няма да има право да го уволнява. Вместо това държавата ще му изплати обезщетение, което ще се определя в договора за служба в резерва. В законопроект е записано, че той влиза в сила от 1 януари 2012 година.
Новото ръководство на КАТ София се захваща да дисциплинира служителите си. На бътните полицаи в София ще бъде забранено да спират по няколко автомобила едновременно за проверка. Това каза в интервю за Дарик новият началник на КАТ София, главен инспектор Богдан Милчев. До няколко седмици ще има коренна промяна в поведението и външния вид на служителите, информира Николай Христов.
Пътните полицаи в София ще трябва да ходят вече с закопчани униформи, правилно поставени вратовръзки, а за разговорите им с водачите ще има строг регламент, разказва пред Дарик главен инспектор Богдан Милчев.
Външния вид, това е начина, по който се носи самата униформа. Разкопчаната риза, вратовръзката, когато не е сложена, пък е нужно да бъде. Самия начин, по който той стои, стойката, поведението, въобще външния вид и самия облик е съвкупност от много неща.
Когато се извършват проверки, пътните полицаи не трябва да спират по няколко автомобила едновременно, смята новият шеф на КАТ.
Пътният полицай, когато извършва проверка, другия колега трябва да стои да подсигурява неговата сигурност. Ние, когато се започва една такава проверка на лица и моторни превозни средства, ние не знаем кой се вози вътре, с какви намерения.
От новото ръководство на КАТ София обещават да са безкомпромисни и с корупцията по пътищата.
На здравна тема, доплащането за инвитро процедури, които се финансират от специалния фонд за тях, вече няма да бъде възможно, съобщиха от Министерство на здравеопазването. С промени, приети от Министерски съвет, се прекратява практиката болниците да искат допълнителни пари от пациентите над сумата, която фондът дава – 5000 лева. Ако някое лечебно заведение си позволи да го направи, повече няма да има право да работи с фонда. Лилия Ангелова допълва.
Още при създаването на фонда за инвитро през 2009 година целта беше държавата да покрива изцяло тези процедури на двойките с репродуктивни проблеми. Малко след като започна да функционира, стана ясно, че има клиники, в които пациентите са задължавани да си доплащат над цената от 5000 лева, която се покрива от държавата. По думите на Радина Велчева от фондация Искам Бебе, около 20% от клиниките за асистирана репродукция искат от пациентите да доплащат.
Говорим за суми между 2 и 4 хиляди лева над тези 5 хиляди лева, които фонда доплаща. Има вече и пациенти, които не само анонимно се оплакват, има си пациенти, които се остават с лицата и коментират това нещо публично.
По думите на Радина Велчева, вече има лекари, които са застанали против забраната за доплащане. Техният мотив бил, че има процедури за определени пациенти, които излизат по-скъпо. До този момент с финансовата помощ на фонда са родени 648 деца, заченати чрез инвитро процедури.
Увеличава се броят на заболелите от летни вируси, съобщи задари главния държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Причината е в променливото време, което допринася за разпространението на тези вируси. Най-честите симптоми са болки в гърлото, кашлица, като по-рядко се стига до вдигането на температура. Чуйте какво още каза Кунчев пред Лили Ангелова.
Общо взето благоприятно е протичането, поради което и хората, особено в по-висока възраст, изобщо не търсят лекарска помощ. Такава се търси основно за деца. А и това нещо, съчетано с по-дългите празнични дни, се отразява върху статистиката и всъщност ние нямаме толкова много регистрирани случаи, макар че всички наблюдаваме, че около нас има хора с подобни прояви. Единствено бихме препоръчали при малките деца да се търси навреме на помощ, тъй като при тях по-бързо се развиват усложнения по него.
Но все пак отчитате известно увеличение на броя на заболелите.
Да, миналата седмица, сравнение с по-миналата, расте някъде около 1000, все пак говорим само за официалната статистика, реално те са повече. Очаквам, че тази седмица няма да са точни данните, точно поради тези почивни дни, в които хората не търсят помощ, но следващата вече ще можем да сравним реални данни за това до каква степен, доколко е засегнато обществото.
Колко ни протича така заболяването?
Протича в рамките на 3-4 до 5 дни, в които първите 1-2 са малко по-силни проявите на горните дихателни пътища, след това постепенно започват да отзвучават. Особено, нали, когато се ползват и различни такива, то по-скоро са симптоматични средства, някакво особено лечение директно на действащо на вируса в случая няма, но се приемат препарати за потискане на кашлицата, евентуално срещу главоболие, срещу температурата, ако има такава, и дори без лечение в рамките на тази седмица отшумяват.
Държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев пред Дарик. Разходите за съдебно-медицинска експертиза да се поемат от институцията, която я е назначила. Това решиха окончателно депутатите при гласуване на нови текстове в закона за лечебните заведения. Промените, инициирани от ГЕРБ, се правят заради правно недоразумение. То блокира работата на съдебните медици заради неизплатени на тях пари. Правилата за определяне на разходите за съдебно-медицинска експертиза трябваше да се разпишат още миналата година в редба на Висшия съдебен съвет. Това обаче не беше направено и дължимите пари не бяха превеждани от миналото лято насам. Заради забавените средства, съдебните медици в страната обявиха, че спират работата, което пък от своя страна затрудни и полицията. Управляващите се надяват днешната законодателна промяна да разреши проблема.
Водещите политически новини от деня. Вариант за избори 3 в 1 не е изключен, това заяви премиерът Бойко Борисов тази сутрин пред BTV. Според него това обаче не е единственият вариант за ГЕРБ. Все още имаме подкрепата на независимите депутати в парламента, уточни Борисов. Премиерът изрази огорчението си, че преди синята коалиция, РЗС и Атака са подкрепили правителството на ГЕРБ, а сега, когато идват избори, всички го критикуват. Чуйте още от думите на Бойко Борисов.
Сега това, което правят, обаче налива вода в двете мелници. И на ДПС, и на Атака. И пак е срещу нас. Аз не мога да схвана какво трябва да направя. Ние имаме достатъчно подкрепа и от независимите депутати, и от, предполагам, и от други политически партии, които единични депутати ще проявят здрав разум. Защото като видяхте на масата това насипно състояние, което е при вас от партии, представете си, правителство, събрано от всичките тези БСП, ДПС, РЗС, Атака, сини, червени, аз не знам как ще управлявате подобно мнозинство. Така че наблюдавам събитията и в зависимост от тях ще вземем решение като партия. Какво ще правим? Не им прави чест преди година и половина в парламента и сини, и РЗС, и Атака да заявяват, че най-важното е да има правителство и за това ще го подкрепят. А сега като наближиха изборите да се опитват едва ли не и заради първия сняг да ни обвинат, да не ни подкрепят. Не им желая подкрепата тогава.
Думи на премиера Бойко Борисов. Часове след изказването му трима депутати от Атак. Валентин Николов, Кирил Гумнеров и Огнян Пейчев обявиха, че напускат парламентарната група на партията. Като причина те посочиха действията на атакистите през последните седмици, които водили според тях към, цитирам, лумпенизация на национализма. Николов осъди сблъсъците между привърженици на Атака и мюсюлмани, които се случиха в петък пред Софийската джамия. По думите му, сценарии като този предстои те първа да се развиват, затова и тримата депутати казват, че не желаят да участват в тях. Подробностите от Дея Манолова.
Тримата депутати, които напускат Атака, обясниха, че решението не е спонтанно, а е дълго обмислено. Като причина Валентин Николов посочи действията на ръководството на партията в последния месец. Скандалите на Великден при храм паметник Александър Невски на Атонския манастир, както и последните сблъсъци в петък пред джамията.
Единственото, което прилячаща, са всички тези действия, които се породиха в разстояние на един месец. Не може под съвременна България, европейска България, по този начин да се постъпва с такива хулигански прояви и да се заклеймяват всички като терористи. Ислямисти.
Николов допълни, че тримата депутати, които напускат, не са били информирани за подготвения митинг пред джамията, но дори да са знаели, нямало да присъстват. Кирил Гумнаров коментира, че това, което се случва, води до лумпенизация на национализма.
Действията на Атака през последните седмици укрепват категорично позициите на ДПС и на Ахмед Доган. Защото в момент, когато ДПС беше на път, че с Касим Дал да бъде разцепено, тези акции, излизайки на преден план, фактически успяват да накарат мюсюлманите категорично да се обединят около сега действащото ръководство на ДПС. Това е единия, а втория предполагам, че става въпрос за опит за извиване на ръце към правителството.
Тримата депутати допълниха, че очакват да бъдат, цитирам, заляти с помия, защото познават стила на ръководството на Атака. След напускането им парламентарната група на партията остава с 17 народни представители.
Управляващите от ГЕРБ се разграничиха от партия Атака. В декларация те благодариха за подкрепата на формацията срещу сини и червения популизъм, но според тях този път партията на Волен Сидеров е преминала границата. БСП, ДПС и Синята коалиция отново осъдиха поведението на Атака от последните дни. Опозицията обвини премиера Бойко Борисов в това, че е овластил активистите на Сидеров и така им е внушил чувството за безнаказаност. ДПС поисках от Борисов да се разграничи и дори да изрита Атака от властта. Синята коалиция призова депутатите на формацията да бъдат освободени от парламентарните комисии за вътрешен ред и контрол на ДАНС. Опозицията обвини и столичния кмет Йорданка Фандъкова, че е разрешила протеста на Атака пред джамията. В отговор Волен Сидеров заяви, че е очаквал подобна реакция, защото партията му винаги била трън в очите на синьо-червената мъгла. Чуйте изказванията на Лютви Местан от ДПС, Волен Сидеров и Анастасов от ГЕРБ.
Именно статутът на съуправляваща партия зарежда Атака с усещане за безнаказаност и я прави ескалиращо престъпна. Опитът Атака и ДПС да се представят като огледални образи е скандално некоректен.
Бях сигурен, че днес ще чуя много сериозни нападки срещу Атака, защото това е любимо упражнение на така наречения български политически елит. Когато имаме публични прояви, те знаят много добре, полицаите, които са на улицата, че ние никога не сме допускали инциденти, сблъсъци, особено физически разпри и кръв.
Колеги от Атака, винаги сме били благодарни за подкрепата ви. Печелихме заедно с вашите гласове, битките и в името на една по-добра България, защото застанахме и срещу синия, и срещу червения популизъм. Но този път мисля, че преминахте границата. Вашия път, по който тръгнахте от Атака, не е нашия. И ако това е окончателният извод, ще трябва всеки да поеме своята посока.
Думи на депутатите Лютви Местан, Волен Сидеров и Анастас Анастасов. И пак по темата Атака, Софийската градска прокуратура започва разследване за сега срещу неизвестен извършител за проповядване на етническа омраза. Това съобщи градския прокурор Николай Кокинов и уточни, че с разследването ще се заеме националното следствие. Кокинов смята, че за сега не може да се говори за забрана на партия Атака. Участвалите в скандалното предаване по държавното радио Волен Сидеров и Корман Исмаилов, които стигнаха до бой в студиото, както и всички други участници в разговора, ще бъдат разпитани като свидетели, уточни още Кокинов.
За първите три месеца на годината безработните у нас са се увеличили с близо 55 000 души, а нивото на останалите безработни е достигнало 12%, съобщиха от Националния статистически институт. Спрямо миналата година по същото време безработицата бележи ръст с 1,8%. Александра Гинева с още информация.
През първото тримесечие на годината безработните лица в страната са почти 396 хиляди, сочат данни на националната статистика. Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете с 2,4% в сравнение с жените, където ръстът на останалите без работа спрямо същия период на миналата година е 1,3%. Безработните младежи на възраст между 15 и 24 години са 67 хиляди, а коефициентът на младежката безработица достига 29,1%, съответно 32% при мъжете и 25% при жените. Продължително безработни, които нямат работа повече от една година, са 208 000 души или 52,7% от всички безработни лица, като в сравнение с първото тримесечие на миналата година броят им се увеличава с 46%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 2% и достига до 6,3% през първото тримесечие на тази година. Броят на безработните лица, които са останали без работа за по-малко от една година, се наблюдава известно намаление с 5,6% в сравнение с първото тримесечие на миналата година.
Пореден обир на банков трезор в София. Той е собственост на Райфайзен банк и се намира на булевард Джавахарлал Неру 46 в квартал Люлин. В офиса не е имало охрана, но е имало камери. Вратата, водеща към помещението с ценностите, е била срязана. За обира разбрал охранител на банката, чак когато отишъл на работа. Сигналът в МВР е получен около 8 часа и 20 минути сутринта. За сега не е установено какво точно е откраднато.
За обир в апартамента на бившия президент Петър Стоянов съобщиха от МВР. Неизвестни са проникнали на 21 май в апартамента, докато бившият държавен глава е представил във Виена фондацията Център за глобален диалог и сътрудничество. Преписката по инцидента се води в първо районно полицейско управление. За момента от полицията не съобщават какво липсва от жилището на Стоянов.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик.
Болка тук, болка там, има лек за всяка знам. Той е бърз, непоклатим, това е новият Метфалгин.
Метфалгин таблетки успокоява болката, понижава високата температура и облегчава възпалението. Метфалгин действа при болка от различен происход и е на добра цена. Търсете в аптеките Метфалгин таблетки, произведен в Германия.
Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа метамизол натрий за възрастни деца над 12 години. Преди употреба прочетете опътването.
Каква беше изминалата година за банките в България? Как успяха да се справят финансовите институции и кои от тях се представят най-добре? Коя банка ще спечели специалната награда «Банка на 2010 година»? Очаквайте на 30 май връчването на наградите на банковата класация на Вестник Пари.
На мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ. Звънни на телефон 140.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътните настилки на автомагистралите Хемус, Тракия и Марица са сухи. Затворени са проходите Твърдица, Елена, Етрополе, Златица и Върбишкия, Дюнинския, само за товарни автомобили. Припомням, че ежедневно за времето от 5 часа и 30 минути до 8:50 и от 16:30 до 20 часа и 50 минути се спира движението на товарни автомобили с обща маса над 10 тона по пътя Перник-София през квартал Владая.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
В денят на 25 май чуйте още веднъж водещите новини до този час накратко.
Трима депутати напуснаха партия Атака заради лумпенизацията на национализма у нас. Министерството на отбраната привлича резервисти чрез привилегии за лечение и почивки. От днес пътните полицаи в София трябва да се спретнат и на работа, нареди новото ръководство на КАТ.
Това беше по-важното до този час на деня. За всичко останало и тези теми от деня можете да откриете в сайта darknews.bg. Аз съм Теодора Кролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.
Българско национално Дарик Радио.